Уважаеми колеги, уважаеми господин главен прокурор, може ли да помоля представителите на медиите за мъничко тишина и ред, да започнем и ще продължите ви вашата работа. Имаме кворум, откривам заседанието на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиването на българско гражданство от чужди граждани. Предлагам ви следния дневен ред. Изслушване на главния прокурор господин Цацаров, Сотир Цацаров, във връзка с актуална информация по темата на комисията и с предложения за законодателни промени. И точка втора разни, в която точка втора ще обсъдим по-нататъчната работа на комисията. Колеги, имате ли предложения за изменения, допълнения на така предложения дневен ред? Няма. Моля, който е съгласен да гласува. Всички са за. Приема се. Благодаря ви. Колеги, както в началото на работата на комисията казахме, а и в последващите заседания потвърдихме, основната цел, която комисията си поставя, не е да дублира разследващите органи, следствие, прокуратура и така нататък. По тази тема основната задача, която ние си поставихме, разбира се и Народно събрание ни постави, е да извършим преглед на законодателството и да предложим на Народното събрание адекватни изменения или да подкрепим такива предложени от Министерски съвет или от Министерството на правосъдието или от колеги народни представители във връзка с подобряване на процедурите и работата по получаване на българско гражданство от чужди граждани. И в тази връзка искам да благодаря на господин главният прокурор Сотир Цацаров за това, че прие за втори път да гостува на комисията, да изнесе актуална информация и респективно и предложения за законодателни промени. Господин главен прокурор, в духа на деловитостта да започнем. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, темата, която касае поканата, като се има предвид и предната дискусия, която се разви тук именно по хипотези на придобиване и съответно натурализация, както е термина на закона, по закона за българското гражданство, темата, която общо взето е свързана с днешното изложение, е свързана с приложение на разпоредбите на член 14 и член 22 от закона за българското гражданство. Всъщност, така нареченото, не знам дали бъркам с термина, някой го нарича икономическо гражданство, други го нарича инвестиционно гражданство и така нататък. Става дума за хипотезите, в които хипотези няма да възпроизвеждам пред вас разпоредбите, само съвсем накратко ще кажа. Става дума за хипотезите, при което лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако член 14а определя възможностите и определя хипотезите, при които това лице прави съответни инвестиции. Инвестициите са посочени в всичките тези хипотези на член 14а, като същевременно член 22 от закона предвижда възможност за това натурализацията да бъде отменена, тази върху основа, на която е придобито българско гражданство, ако цитирам алинея 1, точка 3 основа, лицето, което е получило българско гражданство в резултат на направената инвестиция, не е поддържало инвестициите, станали основания за придобиване на българско гражданство за поне 2-годишен период, считано от дата на натурализацията и връзката е на случаите на член 14а, алинея 1. Както ви е известно, бе разпоредена проверка, в резултат на която ДАНС осъществи доста широка проверка на случаи на придобито българско гражданство. На практика и към настоящия момент предмет на проверка са хипотезите или случаите, в които чужди граждани са придобивали българско гражданство именно при условията на член 14а, т.е. именно при условията на направени инвестиции. В резултат на извършваните проверки, не само по отношение на механизма на придобиване на българско гражданство, но и на това, което най-общо можем да наречем спазване на задължението за поддържане на инвестициите за 2-годишен период или поне 2-годишен период, са установени случаи, в които тези инвестиции въобще не са поддържани, дори не са поддържани за времето от момента, в който са направени, до момента, в който е издаден указ за придобиване на българско гражданство. На практика, в резултат на проверките, които са осъществени по подадени материали от нас, след това проверки по прокурори от Върховната касационна прокуратура, на базата на тях до момента в 7 случая аз съм предложил на министъра на правосъдието да упражни своето правомощие по член 34 от Закона за българското гражданство. Това всъщност означава да предложи на президента на републиката да издаде указ за отмяна на натурализацията или направо казано за отмяна на придобитото българско гражданство. Как се разпределят тези случаи по националност или ако мога да се изразя по действащо или съществуващо друго гражданство? Двама от случаите са на граждани от Руската федерация. В 3 случая, това беше много странно за мен, са граждани на Египет. Един е от Пакистан и един е кралство Йордания. Във всичките тия 7 случая, като казвам, че това са случаи от момента на предното изслушване до сега, т.е. проверките продължават и могат да се появят и нови случаи, аз съм сигурен, че ще се появят, причините, на които се основават предложенията за отмяна, са не спазване на задължението за поддържане на инвестициите. Аз ви цитирах 7 случая. От тези 7 случая всичките, формата на инвестициите е закупени в държавни ценни книжа. От всичките тези 7 случая, само по един от цитираните случаи, направеното вложение инвестиция, т.е. закупените държавни ценни книжа, са били съхранявани около 6 месеца, вместо поне 2 години, след издаването на указа за придобиване на българско гражданство, след което тия държавни ценни книжа са изплатени на падеж и сумата е съхранявана по сметка в банка, но без тя да представлява някакво вложение по смисъла на закона, т.е. да е без инвестиции. И това е един случай. В останалите 6 случая пак имаме закупени държавни ценни книжа, от тях в 5 и за сключени и прекратени договори за доверително управление, с които лицата са се разпоредили, дори не са чакали от приличие, ако мога така да се изразя, 6 месеца. Те са се разпоредили още преди издаване на указа за придобиване на българско гражданство. От информацията, с която разполагам, са посочени подробните хипотези, в които хипотези за всеки от 7-те случая хронологично са на лице основанията, които в крайна сметка водят до предложение за отнемане на българско гражданство. Само аз съм готов да ги предоставя на комисията, за да не губя вашето време, съвсем произволно зачитам едно. Гражданин на Египет, подадена молба за придобиване на българско гражданство на основание член 14 алинея 1 до Министерство на правосъдието на 9 октомври 2014 година. На 23 април 2012 година е бил сключен договор за доверително управление с Търговска банка, т.е. преди това той е прекратен на 25 октомври 2017. На 8 август 2014 е бил сключен пак такъв договор и е бил прекратен на 8 септември 2017. Вложение чрез сделка на 22 декември 2017 година за закупуване на български държавни ценни на облигации, извинете, с падеж 3 септември 2024 година на стоеност над 1 милион евро. На 23 август 2018 година е подписан указ, с който лицето получава българско гражданство. Само че още на 28 декември 2017 година лицето просто е продало това, което е закупило като инвестиция. Казано по друг начин, инвестицията е нулева. Тя служи като оправдание само към момента на подаване на документите за придобиване на българско гражданство и съответно към момента или към някой друг текущ момент на преценка. А основните, как да кажа, слабости, които ние сме така установили или основните недостатъци на съществуваща правна система, са свързани всъщност с практическата липса на надежден механизъм за контрол. Тоест говоря за контрол, който да гарантира своевременната информираност на компетентните държавни органи, дали законово изискуемите условия са спазени в предвидените по закона срокове. Всъщност няма механизъм за контрол, който да установи дали направената инвестиция, която инвестиция се декларира и разбира се документира към момента на подаване на документите и съществува тогава, съществува дори към момента на издаването на указа, да не говорим за това, че няма механизъм, който да осъществява контрол, дали лицето в продължение на 2 години наистина е поддържа тази инвестиция. Както видяхте, в 6 от 7-те случая, съжалявам за думата, която ще използвам, нахалството е толкова крещящо, че инвестицията не съществува вече към момента на издаване на указа, макар че тя съществува към момента на подаването на тия документи. Няма нормативно предвидени задължения и възможности държавните органи, като частноправните субекти, банки, инвестиционни посредници и прочие, да осигурят нужната информираност за спазване на законовите изисквания. На практика, моите колеги са използвали тук възпитаната дума нормативен дефицит, институциите не са в състояние поради нормативен дефицит да установят дали и до кога съответните вложения са актуални и съответни на закона. Затрудненията са особено сериозни път, когато вложенията са осъществени чрез чужди банки. Аз предлагам, разбира се, за да не губя вашето време, тази подробна информация да бъде предадена на председателя на комисията, защото в нея не съществуват лични данни, в нея са посочени само факти, в нея няма никаква класифицирана информация, но тя съвсем ясно показва всички нарушения на закона във всеки от 7-те случая, за които говорим. Ако трябва да поставя на вашето внимание проблемите, аз мисля, че общо взето ги поставих, но те според мен са известни на всички вас. А възможното решение е резултат на, как да кажа, на ваша законодателна инициатива. Но според мен са възможни два подхода. Единият подход е максимално да бъдат прецизирани хипотезите, в които може да се получи гражданство в резултат на инвестиция, като се изключат всички тези химерни хипотези, при които можеш да създадеш инвестиция и само след 2 дена да продадеш държавните ценни книжа, които си закупил. Тоест много рязко и много така ограничително да бъдат въведени хипотези, при които може да се придобива българско гражданство и то при действително направена, съществуваща и поддържана инвестиция. И разбира се, паралелно с този подход да се въведе и съответен контролен механизъм, който да действа през целия период, който си задължен да поддържаш инвестицията. В конкретния случай, когато казах, че още преди издаването на указа има лица, които са се, грубо казано, освободили от инвестицията и са продали държавните ценни книжа, тук не браня никаква институция, това не е проблем, не е пропуск да речем на вице-президента, който е подписал указа. Проблема е, че просто липсва каквато и да е възможност за достъп до информация, проверка или контрол. Тоест, дори към момента на подписването на указа, такава информация не може да бъде добита. Отделен е въпросът, че придобиването на инвестиционно гражданство в много случаи е било установено в резултат на действащи канали, които са свързани с определени адвокатски кантори и с набавянето на съответния абсолютно образцов, ако мога така да се изразя, набор документи и разбира се с показването на съответните начини, по които можеш веднага да реализираш направеното вложение, вместо да го поддържаш в 2-годишния срок и пак да получиш българско гражданство. Но това е единият подход – лимитиране на хипотезите и създаване на контролен механизъм. Вторият подход, който разбира се пак е въпрос на ваша преценка, е съвсем друг. Той е да бъде обмислено, аз по-скоро съм привърженик на него, но някой би казал, че би бил твърде рестриктивен. Дали въобще е необходимо разпоредба като тази на член 14 в Закона за българското гражданство да съществува? Дали сме, не става дума, че сме изостанала или друга държава, но дали наистина можем да даваме българско гражданство заради направени инвестиции. Защото в крайна сметка, ако наистина има крупен инвеститор, който може да получи българско гражданство не като наистина признание на направената огромна инвестиция, която действително е направила в икономиката на страната, той може да ползва съвсем други хипотези. Не казвам, че ще стане почетен гражданин, но и това може да се помисли там. Но да отваряме така широко вратата за всеки дошъл от някъде, успял да използва съществуващите законови механизми и след това да тръгне с един български паспорт, който е паспорт на Европейския съюз, на граждани на Европейския съюз, на територията на Европа, това според мен е нещо, което трябва да бъде променено по най-бързия начин. Благодаря за внимание.
Благодаря, господин Иванов. Действително, ние сме в финалната права на работа на комисията. Тук вече е изготвена доклада, сме поели ангажимент, е изготвена законодателно предложение. И тази информация за нас е много ценна и предложенията са ценни. И това, което предния път направихме, а и с останалите ваши колеги, изобщо от съдебната система, от Министерството на правосъдието, мисля, че вървим в тази посока да прецизираме и хипотезите, и контрол. Но, колеги, аз думайте да бъдам главен прокурор.
Извинявам се.
Господин главен прокурор, въпросът ми е проверката какъв период от време е обхванала и дали така ще се направи проверка и за подобен тип граждански свързани с инвестициите и за по-заден период от време, което е придобито. Дали имате информация?
Информацията ми е, че проверката е обхванала 10 годишен период. Тя е според заповед на министър-председателя, по силата на която 10 годишен период назад имаме. По силата на която са проверявали МВР и ДАНС. Затова и материалите постъпват от ДАНС. В духа на въпроса, който зададохте, имаме намерение да разпоредим отделна проверка, имам предвид прокуратурата да я инициира, не в тези случаи, защото в тези така или иначе за 10 години назад проверка се върши, материали постъпват и в момента има материали, по които се работи. Просто проверката дали инвестицията се поддържа в двугодишния период е много трудна. И източника на информация е не особено надежда. Говорим за банки, инвестиционни посредници и прочие. Но ние имаме идея за евентуална проверка на така нареченото гражданство по заслуги. Тоест, кому е давано то и на практика за какви заслуги. Не, че ще преценяваме или ще проверяваме волята на органа, който дава българско гражданство в тия случаи с указ, но все пак, според мен, би било така предметна проверка, могат да бъдат всички документи, които са представени в този случай и удостоверяването на действителните заслуги към българската държава. Такива има.
Въпрос имате ли? Не виждам.
Ако ми разрешите едно изречение
да допълнение.
Тъй като в медиите бяха оповестени случаи, в които българско е предлагано отнемането на българско гражданство, случаите, за които сега ви се представя информация, са 7. Те касаят инвестиционно гражданство. Общият брой случаи е всъщност 9. Има още 2 случая, в които гражданството наистина е придобито по реда на член 14А алинея 1, т.е. подадени са съответните документи. Тези документи са били предвидени и лицата са получили българско гражданство. Проблема е обаче, че в конкретните 2 случая основанието, поради което предлагам отнемане на гражданството, а отделно от това са инициирани наказателни процедури, са свързани с друга разпоредба на член 22, което е свързано с това, че лицето си е послужило с неверни данни при подаване на заявлението за придобиване на българско гражданство. Налице е дори скандален случай, при който българско гражданство е придобито и всички документи са придвижени и в Министерство на правосъдието. И след това, следвайки стриктно процедурата в резултат на предложение на министър на транспорта, който описва инвестициите, заслугите на лицето и всичко друго и прави предложение такава процедура да бъде инициирана. Оказва се, че въпросният министър никога не е подписвал такова предложение, а под изходящия номер на Министерство на транспорта действително съществува съвсем друг документ в Министерство на транспорта. Впоследствие, при извършено претърсване в дом в Пловдив на лице, което е разследвано за документни престъпления и изготвяне на неистински парични знаци или връзка с лица, които изготвят неистински евро, са намерени и печати на Министерство на транспорта, входящи и изходящи кръгли, които очевидно са ползвани за изготвяне на този документ. Как е влязал документ в Министерство на правосъдието е въпрос на разследване в момента. Но такова предложение не е било подписвано въобще от министъра на транспорта, но гражданство е получено. Става дума за руски граждани в конкретния случай.
Да, благодаря. Този случай беше най-добре. Това е предното.
Колеги, ако нямаме други въпроси, господин Цацаров, благодаря ви още веднъж. Запазваме си правото и да ви информираме евентуално за консултации по темите на комисията. Благодаря.